Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Зона свабоды на Белсаце, тэма ціск на палітвязняў і беларуская салідарнасць. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Залаты запас свабоды, падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах былы спікер Палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч перамог на папярэдніх выбарах рэспубліканскай партыі ў Паўднёвай Караліне. Затое, каб кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі стаў Гінгрыч, прагаласавалі 40% тамтэйшых выбарцаў. Гэта стала вялікай нечаканасцю для былога губернатара штату Масачусетс Міта Ромні, які апошнія тыдні лічыўся фаварытам, але ў Паўднёвай Караліне за яго прагаласавалі толькі 28%. Гонка становіцца ўсё больш цікавай. Наперадзе яшчэ доўгі шлях і шмат працы, заявіў Ромні па выніках падліку галасоў. Наступныя рэспубліканскія праймерыс адбудуцца ў Флярыдзе. Вынікі выбараў у гэтым ключавым штаце часта вызначаюцца пераможцу ўсёй выбарчай гонкі. У Кіеве ў апазыцыйным мітынгу з нагоды Дня саборнасці і свабоды паводле арганізатараў узялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. У часе мітынгу на Сафійскай плошчы Кіева 10 апазыцыйных партый абвясцілі аб падпісанні пагаднення аб сумесных дзеяннях у ходзе сёлетняй парламенцкай кампаніі. Мы спадзяемся, што пераможам рэжым Януковіча законнымі дзеяннямі, а менавіта на выбарах у кастрычніку, заявіў кіраўнік апазыцыйнага ценявога ўраду Сергій Собалёў. Аб'яднацца ў адну каманду дзеля будучыні Украіны заклікала праціўніка ўлады і экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка ў сваім лісце з харкаўскай калоніі, дзе яна адбывае сямігадовае зняволенне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня саборнасці прайшлі ў Нацыянальным палацы мастацтва ў Кіеве. У ёй узяў удзел дзейны прэзідэнт Віктар Янукович і ўсе тры яго папярэднікі на гэтай пасадзе – Леанід Краўчук, Леанід Кучма і Віктар Ющенка. У сваёй прамове на афіцыйным сходзе Янукович заявіў, што Цімашэнка павінна застацца за кратамі, паколькі яна вінаватая ў заключэнні газавых пагадненняў з Расіяй, якія дзейны прэзідэнт назваў кабальнымі. На думку кіраўніка дзяржавы, аб'яднаць украінцаў зможа толькі палітыка мадэрнізацыі краіны. Працягваем навіны. У Харватыі сёння рэферэндум пра ўступленне гэтай краіны ў еўрапейскі звяз у 2013 годзе. Па выніках апытання ў грамадскай думкі, бальшыня жыхароў краіны падтрымліваюць далучэнне да еўразвязу. Тым не менш, у суботу ў харвацкай сталіцы Загрэбе каля тысячы прыхільнікаў нацыяналістаў правялі дэманстрацыю пратэсту супраць еўрапейскай інтэграцыі. У сутыкненнях з паліцыяй былі параненыя некалькі чалавек, яшчэ трое затрыманыя. Летась Харватыя падпісала пагадненне аб уступленні ў еўразвяз у ліпені 2013 году. У Кішынёве каля 5000 чалавек узялі ўдзел у нядзелю ў мітынгу супраць правядзення рэферэндуму аб унясенні правак у канстытуцыю, якія тычацца змены механізму абрання прэзідэнта Малдовы. З ініцыятывай правесці рэферэндум выступіў кіроўны альянс за еўрапейскую інтэграцыю. Ён прапануе знізіць планку выбараў прэзідэнта ў парламенце з 61 да 51 дэпутата. Ужо 2.5 гады парламент Малдовы не можа абраць прэзідэнта, бо кіроўнаму альянсу не хапае ўсяго 2 галасоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз